Ja, jeg har egentlig lært dere det som er helt nytt for denne uka, så det blir ikke noe, sånn helt overraskende tema resten av uka, for jeg har vært gjennom det viktigste. Så da blir det å gå litt dypere inn i de enkelte tingene vi har lært og prøve å få noen brikker på plass. Så det må gjerne komme innspill til hva dere ønsker at vi skal ta opp av oppgaver. Jeg tenkte aller først å ta oppgave 780 i læreboka, oppgave C der. Vi får oppgitt en funksjon, og så skal vi derivere den. Og den er rimelig komplisert funksjon. Det er en parentes gange en parentes i fjerde. Så du har ikke særlig lyst til å omforme den der før du starter. For du har jo fire parenteser her, og så har du en parentes her, fem parenteser ganget sammen. Det har du ikke lyst til å gjøre. Har du lov til å ta x i andre, og så gange med x i andre der, og x i andre gange med minus 1, og så ta 1 gang x i andre, og 1 gang med minus 1? Går det bra? Nei, det... Tror du har firetallet der, så må du da... Hva må du da gjøre? Du kan ikke gjøre det så enkelt når jeg bare tar en gang inn der. Hvis det firetallet ikke hadde stått der, så hadde det vært greit, da kunne du bare ganget de sammen. Du må bruke kjerneregelen, nå skal dere være den ene parten her, ja, det er riktig. Så vi kaller den for U, og så kaller vi den der for V, og så ser vi at det står en ganging mellom de to. Så det er produktregelen dette her er. Vi har at U er lik x i andre pluss 1. Og så har vi at V'en er x i andre minus 1 oppe i de fjerde. Og når vi bruker produktregelen, så må vi derivere hver av de. Så vi kan like godt gjøre det her. Hva er U-derivert? Du skal derivere den. Da kan du derivere den først, det er 2x, og så er det pluss derivert av 1, som blir 0. Og så skal du derivere v1, v derivert. Ja, hvis det hadde stått x i fjerde, så hadde det vært veldig enkelt. Da hadde det bare vært 4-tall ned og 1 lavere. Men det står ikke bare x her, det står x i andre minus 1. Og da tenker du på... kjerneregelen. Så da deriverer vi først den ytre, og så ganger vi med kjernederivert. Og deriverer ytre, da tar vi 4-tallet ned, beholder kjernen og en lavere. 4, x i andre, minus 1 i tredje. Da har vi derivert ytre. Og så må vi gange med derivert av kjernen. Vi må derivere det som står inni her. Derivert av x i andre, det er 2x. Minus derivert av en konstant, det er 0. Da har vi det på plass, da setter vi inn i produktregelen, så vi får at f derivert, den er u derivert gange v pluss u gange v derivert. Og da får vi dette til å være u derivert, det er 2x, v det er den der, x i andre minus 1 i fjerde, pluss u, som er x i andre pluss 1. Og så ganger du med v derivert, som er den der, 4 x i andre minus 1 i tredje gange 2x. Blir det ikke det? Ja. Vad gör vi nu? Det kan du. Du kan ta 2x och gånger med 4, det har du lovt det. Gör vi ikke noe med det andre? X endre minus 1 i fjerde pluss. Altså liker jeg ofte å skrive sånne tall og x'er foran. Så det blir 8x kan jeg sette helt foran. Så får du x endre pluss 1. Og så får du x endre minus 1. Oppbøyd i tredje. Yes. Det er mange nasjoner som har sånn stålkontroll på algebra, veldig flinke i matte. Finland for eksempel, de ligger veldig langt fremme på tester, så de ligger litt foran oss dessverre. Det er enkelte nasjoner som bare utmerker seg veldig til å kunne gjøre sånn algebra som her da. Hva gjør vi videre? Du kan gange den inn der, det er lov. Andre ting vi kan gjøre. Du vil ikke gange ut den parentesen i hvert fall, det er mye jobb, 3 parenteser. Der har du 4 parenteser, det orker du ikke å gange ut. Ser du at det som står der er likt det som står der? Det er bare at det står opphøyd i fjerde der, opphøyd i tredje der. Så det er noe likt her. Da kan du sette det foran hele uttrykket, og så sette en parentes. Og så ser du at du har en x der, den kan du også ta med deg. Sammen med den, og sette helt foran. Og det 8-tallet der, det har noe til felles med det 2-tallet der. Så da kan du også sette helt foran. Så det 2-tallet kan ta sammen med 2-tallet der og sette foran. Så tar du den x-en og setter foran. Og det neste du setter foran, hva det? X i andre minus 1 i tredje. Du har 4 der, du har 3 der, da har du i hvert fall 3 til felles. Så du tar alle 3 der, sammen med 3 av de, da står du igjen med 1 parentes. Og så setter du foran. Så setter du en parentes, for det er alt det du har lov til å trekke foran. Du kunne ha satt en vanlig parentes, men grunnen til at jeg ofte setter klamme parentes er at det kommer til å bli litt stort uttrykk sikkert inn i det, så for å ikke gå sur i disse små parentesene som jeg synes ikke markerer så veldig, så har jeg ligere ofte sett på en klamme. Men det er ikke noe så viktig. Det finnes vel noen regler for hva slags parenteser du skal bruke, at du skal ikke bruke klamme før du må på en måte, men jeg er ikke sånn veldig nøye på det. Da jeg satt ut 2, jeg satt ut x, jeg satt ut x i andre minus 1, 3 av de, da står jeg med 1 parentes. Jeg står igjen med 1 av de sånn, jeg kan godt sette parentes, men det er jo unødvendig. Pluss, jeg har satt ut fra det 8-tallet, så jeg satt ut et 2-tall, og da står jeg igjen med 4. Og så har jeg satt ut den x-en. X i andre pluss 1, det har jeg ikke satt ut. Så den har jeg fortsatt. Og så har jeg satt ut alle de. Og så tar jeg en sluttparentes. Og så kan du sjekke om det er riktig det du har gjort, så du kan ta den der og gange inn med den, pluss den der gange den, og så se om du får det som står der oppe. Og det gjør vi forhåpentligvis. 2x gange den, det blir sammen med den, det blir den. Også 2x gange 4, det blir 8x, og så får du x gjennom en tredje. Det der, og så har du den der. Ja, det blir riktig. Og så, hva gjør vi da? Ja, vi bør trekke sammen det som inni her, så vi ganger 4 inn der. X i andre minus 1. Og så pluss 4 ganget inn, det blir 4x i annen, pluss 4. Og så den og den kan slå sammen, og det tallet der og det kan slå sammen. Og det tallet der kan slå sammen. Da får vi følgende. 2x, x i andre minus 1. Oppe i tredje, ganget med x i andre pluss 4x i andre, det blir 5x i andre. Minus 1 pluss 4, det blir pluss 3. Og så er du kanskje ikke glad i å skrive klammer lenger, så da vil du skrive vanlig. Men det er jo ikke noe mer vi kan trekke sammen her. 2x. X i andre minus 1 i tredje gange 5x i andre pluss 3. Sånn. Stemmer det med fasiten?
Skrev på en litt annen måte ganger 2x inn i bakerste parentesen, men så har vi fasiten.
7, 8 i... Se... Ja, de har vel ganget inn, som du sier, de har ganget inn 2x med den der. Så du får 10x i tredje pluss 6x. Det blir det samme. Så du kan gjøre det hvis du vil. Jeg synes ikke det blir noe penere. Jeg synes egentlig det blir verre, men ok. 2x ganger du inn i den parentesen, ikke den, for der står det i tredje. Så da får du 10x i tredje pluss 2x ganger 3, det blir 6x. Sånn. Ja, det er greit nok det. Hvorfor tror du ligger den egentlig bedre enn den? Den der er mer faktorisert enn den der. Så når, hvis jeg for eksempel skal løse når den derivert er lik 0, så synes jeg det er lettere å finne hvilken x som har ut av den enn ut av den. Ja, ofte så er vi ute etter å løse et sånt problem som det der. F derivert lik 0. Det ser vi veldig ofte. Da skal du ha den lig 0, og det er lettere å se enn den lig 0. Og hvis du har 2x gange x i andre minus 1 i tredje gange 5x i andre pluss 3 lik 0, så synes jeg det er lettere enn den. For her har du, ja, hvor mange faktorer har du? Du kan jo si at det er en faktor, selv om du kan dele den opp i og si at det er to, men la oss si det er en. Og så har du en faktor der, og så har du en faktor der. Tre ting ganger sammen, og det skal bli null. Hva vet du da? Yes, en av dem må være null for at ganging skal bli null. Så det betyr 2x lik null, eller x i andre minus 1 i tredje lik 0, eller 5x i andre pluss 3 lik 0. Den der er jo veldig enkel. Hvilken x er det som gjør at det da blir 0? Du kan dele med 2 på begge sider, så får du x lik 0. Den er litt verre. Den der, den, tja, den har ikke noen løsninger om det. Ingen reelle løsninger. Hvis du setter 3-tall over, så får du minus 3. Og så kan du dele med 5, det kan du gjøre. Så du får minus 3 femdeler. Og x i andre lik minus 3 femdeler, hva er da x? Yes, og hvordan går det? Det går litt dårlig. Ingen reell løsning. Det finnes løsning, men vi skal ikke lære om komplekse tall forløpig, så derfor så stopper vi, sier at vi har ingen løsning. Strengt tatt så heter det ingen reell løsning, fordi at det reelle tall, det alle de tallene vi har lært om. Så der finnes ikke noen løsning på det problemet. Men hvis du tar komplekse tall, så har du en løsning. Derfor så synes jeg det er mye lettere å ha den deriverte faktorisert, i stedet for å gange den litt ut, sånn som de har gjort i læreboka. Det var en gang det var en forfatter som ringte til meg og spurte om jeg hadde funnet noen skrivefeil i læreboka, fordi at vi brukte læreboka hans. Og det var jo litt flaut å bli oppringt, fordi at jeg har jo aldri lest den boka. Det er ofte sånn at vi lærere, det er ikke alltid vi leser detaljene i boka, da. Så det kan hende at studentene finner mer skrivefeil enn det læreren gjør, da. Jeg leser bøkene litt sånn overfladisk og ser hva som er, hvordan ting er lagt fram, men jeg leser ofte ikke detaljene så veldig nøye. Yes, da er noen spørsmål om det her. Da kan vi ta noen eksempler som jeg hadde planlagt. Første eksempelet, det er finn nullpunktet. Ofte så skriver vi nullpunkter i flertall. Hvis det står bare nullpunktet i oppgaven, så tyder det jo på at det er bare ett nullpunkt. Det kan faktisk være flere mange ganger. Noen ganger sier at vi skriver finn eventuelle nullpunkter, da er det ikke sikkert det finnes nullpunkter i det hele tatt, så det må du da også ta stilling til. Men her, når det står sånn, så mener jeg da at det bør helst finnes bare ett nullpunkt, for ellers er oppgaven litt forvirrende. Finn nullpunktet og deriver følgende funksjon. Hva vil det si å finne nullpunkter? Ja, det er riktig. Hvilken x gir deg at funksjonen din blir null. Så hvis du tegner en graf, vilkårlig graf, så er nullpunktene den der, den der, den der, og det punktet. Altså de stedene på grafen hvor y-koordinaten er 0. Du vet ikke hva x er der, men du vet at y er 0. Du vet ikke hva x er der, men du vet at y er 0. Du vet ikke hva x er der, men y er 0. Du vet ikke hva x er der, men du vet at y er 0. Og så, når vi spør om å finne nullpunktene, så ber vi deg om å finne ut hvilken x har du der, hvilken har du der, hvilken har du der, og hvilken har du der. Og siden det spørsmålet nullpunktet i ett tall, så finnes det da sannsynligvis bare ett nullpunkt til grafen. Så den grafen der, den stemmer da ikke med selve den oppgaven her, men den illustrerer poenget. Så vi har en funksjon f av x, som er lik x i andre over x pluss 1. Og nullpunktene, nullpunktet, det finner vi ved å løse følgende likning. F av x lik 0. Det kommer du til å se veldig ofte, f av x lik 0, og da bør bjellene ringe med en gang at dette her har med nullpunkter å gjøre. Så når du hører ordet nullpunkt, så bør det en ligning stå for deg tydelig og klart, f av x lik 0. Det en problemstilling som svært vanlig å gi på eksamen, finne nullpunktene, eller løs ligningen f av x lik 0. Så du må koble nullpunkter med den ligningen der. Det må du tenke på umiddelbart. Så du skal finne de x'ene som løser den ligningen. For her sånn, så f'en er jo y-verdien, ikke sant? Her står det y-verdien lik 0. Hvilken x er slik at y-verdien er lik 0? F av x, den er x i andre over x pluss 1 lik 0. Hvilken x gjør at den brøken er lik 0? Ja, var det forslag? Yes? X lik 0, det er en løsning, det er riktig. Hvorfor tenkte du på den? Ja, riktig. Hvis x er 0, så får du 0 i teller, og så får du 1 i nevner. Og 0 delt på 1, det er 0. Det er godt sett. Generelt, hvis en brøk skal være 0, hva kan du si da? En brøk, du har en teller, og du har en nevner, skal være lik 0. Da må... Hvis jeg likte over og under brøken, hva får du da? Kan du ikke forkorte da? Da får du 1, gjør du ikke? Ja, hvis telleren er 0, det er riktig. Hva skjer da med brøken hvis telleren er 0? Da blir brøken 0. Hvis nevneren er 0, hva skjer da? Og så begynner du å bli litt i tvil, og så tar du trykk på kalkulatoren, og så får du, hvis du tar 5 delt på 0 på kalkulatoren, hva får du da? Error. Så du må ikke få 0 i nevner. Men 0 i teller, det går bra. Så hvis en brøk skal være lik 0, så kan du si at telleren må være lik 0. Men du må sjekke at ikke nevneren er 0 samtidig. For hva skjer det hvis du får 0 over 0? Jeg setter det i anførselstegn, fordi at det... Det er noe rare greier, 0 over 0, det vet vi ikke hva er. Det du ikke må gjøre, det er å forkorte den mot den, og så si at det blir 1. Har dere lært litt om sinus og kosinus og sånn? Ja, I alle fall så var det en gang en student, var ikke min student, kotangens x, det en funktion, skulle deles på tangens x. Og her tenkte han at det må være mulig å forkorte. Så det har studenten gjorde, det var at han tok x for x, tann for tann, og fikk ko. Det er helt riruskende galt, men det veldig morsomt. Men 0 over 0, det har vi ikke kontroll på. Vi vet ikke hva det faktisk. Det ubestemmelig. Så noen ganger så må vi omforme uttrykket, og så ser vi at det har en grenseverdi, men vel noen andre ganger så vet vi ikke hva det blir. Så når du har en brøk hvor du skal være lik null, så går det vanligvis bra med å bare sette telleren lik null. Fordi at nevneren er ofte ikke null samtidig. Men en sjelden gang iblant så blir det krasj der. Men x I andre lik null, det går bra her. For vi får en løsning av den, som han sa, det var x lik null. Og nevneren er ikke 0 når x er 0. Det blir 0 pluss 1, det blir 1. X I andre lik 0, og du jo x du vil ha, så hva det du gjør når du har x I andre lik et eller annet? Da blir løsningen? Kvadratroten er 0, og så det en ting til du bør inkludere. Plus minus. Du bør ha med plus minus foran. Her sånn spiller det ingen rolle, men la oss si at du hadde hatt noe annet. Da. La oss si at du hadde hatt x I andre lik 4. Hvordan har du fått x da? Du har tatt kvadratroten av 4, men du må ta med plus minus. Kvadratroten av 4, hva det? 2. Så du får plus minus 2. Kvadratroten av 4... Det 2. Det ikke minus 2. Kvadratroten gir deg alltid bare et positivt tall, ikke sant? Positiv verdi. Så hvis du, hvorfor det sånn? Hvorfor det ikke minus 2 også? Det fordi at det bare definert sånn. Så du må bare lese definisjonen av kvadratrot. Hvis du slår opp det, så står det at kvadratroten til x det positive tallet du må opphøye andre for å få x. Det står altså det positive tallet. Det bare fordi at det står det. Ingenting annet. Definisjon jo heldigvis noe du slipper å bevise. Det jo bare noe du må svelge. Ikke sant? Så hvis du har lyst til å kverulere, så det egentlig ikke så mye å kverulere over. Det bare bestemt sånn. Så derfor så må jeg skrive pluss minus foran, for den kvadratroten, den gir meg ikke noe annet enn den positive verdien, og for å få tak I minus 2 også, så må jeg sette den minusen foran. For det to løsninger her. Hvis du tar minus 2 I andre, så vil du også få 4. Hvis du tar 2 I andre, så vil du få 4. Så få tak I begge løsningene, så må du sette pluss minus foran. Det der bare en positiv verdi, og så setter du pluss minus foran. Så du kunne jo selvfølgelig ha definert kvadratroten til også å inkludere det negative tallet, men da må du lage deg din egen definisjon. Og det mest brukte at du kvadratrot bare det positive tallet. Så her løsningen x lik 0, det bare den som løsning. Så vi kan skrive at x lik 0 eneste nullpunkt. Matematikere blir jo av og til beskyldt noen ganger for å være litt nøye og flisespikkeri og så videre, så det skjønner jo kanskje noe av det. Det var en gang det var noen som var ute I en sånn luftballong, og så mistet de retningssansen på grunn av at det var så tåkete, men det var en plass det gikk litt lavere, og så så de to stykker på bakken der nede, og så spør de, unnskyld, vet du hvor vi befinner oss? Og så ser han mannen opp, og så sier han, dere i en luftballong. Idiotisk svar. Og så sier han igjen til den andre opp i luftballongen at, han der, han var matematiker. Og så sier den andre, hvordan kan vi vide det? Jo, for svaret, det var helt eksakt, men det var totalt ubrukelig. Yes, det illustrerer kanskje litt grann hvordan matematikere ble oppfattet noen ganger. Skal vi se. Men så var det deriveren, det skulle vi. Vi har altså f av x lik x I andre over x pluss 1. Den skal deriveres. Ja. Skjønner du at du må derivere en brøk her? Ja, du hadde vel kanskje klart deg faktisk med produktregelen her. Hvis ikke du visste hvordan du deriverer brøk, så kunne du ha skrevet om det der til å bli et produkt I stedet. Da blir x I andre gange... Du kan flytte den opp og skifte tegn I eksponenten. Så du får x pluss 1 opphøyd I minus 1. Så jeg skriver det I parentes at du kunne ha gjort dette her om til x I andre, x pluss 1, som lik x I andre gange x pluss 1 opphøyd I minus 1. Du kunne ha gjort det sånn. Da hadde du hatt... Produkt av den og den. Men det gjør vel ikke egentlig så veldig mye enklere å gjøre det. Nei, så vi tar heller og deriverer en brøk. Da kaller vi den for U, og så kaller vi den der for V. U lik X I andre, V lik X pluss 1. Og så trenger vi u-derivert, og så trenger vi v-derivert. Derivert x I andre, det 2x. Derivert x pluss 1, det 1. Og da får vi at f-derivert x... Den lik u-derivert gange v minus u gange v-derivert delt på v andre. Og u-derivert den 2x, v-en det x pluss 1. Husk å sette parentes her. Og hvis ikke du setter parentes, hva får du da?
2x gange x pluss 1.
Ja, du får 2x bare ganget med x, og så glemmer du å gange med 1. Så det farlig. Når det minus, så u-en x I andre, og så v-derivert denne 1. Delt på v I andre, x pluss 1 I andre. Ja, da vil jeg gange 2x inn, fordi at det forklutter ikke noe særlig. Jeg kunne jo selvfølgelig ha tatt en x der og sett på utsiden av parentes, men det gidder jeg ikke. Så jeg ganger den inn 2x I andre. 2x gange x, det blir 2x I annen. Og så det pluss, så må du ta den og gange med 1, da får du 2x. Og så får du minus dette her, x I andre gange 1, det x I andre. delt på x pluss 1 i andre. I teller så kan jeg trekke litt i sammen. 2x i andre minus x i andre, det blir x i andre pluss 2x. Delt på x pluss 1 i andre. Da har jeg derivert den. Da har jeg svart på det jeg ble spurt om, men jeg har lyst til å svare på en ting. For hvilke x har vi følgende? Nå er det vært lik null. Finner jeg da nullpunktene? Nei, dette er ikke nullpunkter til f. Det er nullpunkter til f-derivert. Det kan du si. Men vanligvis sier vi vel ikke det. Når vi snakker om nullpunkter, så snakker vi egentlig bare om funksjonen. Vi bruker ikke å sette det på, for dette er kanskje litt forvirrende. Dette her er ikke nullpunktene til f. Hva finner vi med å løse en sånn en ligning? Det skal vi egentlig se mer på i neste uke da. For i neste uke skal vi snakke om funksjonsdrøfting. Og da er den ligningen der svært relevant. Derivert lik null. Da leter vi etter... Yes, farten er null. Vi leter etter noe som vi kaller for stasjonære punkter. Noen kaller det for kritiske punkter. Og hva er det som kjennetegner stasjonære punkter? Det er at de er kandidater til å være topp eller bunnpunkt. Så vi driver og leter etter topp eller bunnpunkt når vi setter en derivert lik null. For hva har vi som regel i topp eller bunnpunkt? Vi har en tangent som er flat. Og når tangenten er flat, så har vi topp eller bunn vanligvis. Hvis vi tar den grafen der. Hvis du tegner tangenten der, hvordan tror du den ser ut? Ser ikke den sånn ut? Hvis du tar det punktet der, hvordan ser tangenten ut der? Det der er flat. Så de to tangentene der har null stigning. Altså den deriverte er lik null. Og når du løser en sånn ligning, så prøver du å finne et sånt punkt og en sånt punkt. Du prøver å finne de x'ene som gjør at det der er oppfylt. Så du prøver å finne du prøver egentlig å finne den x'en, og du prøver egentlig å finne den x'en, altså lokaliseringen til det punktet og det punktet. Ved å løse en sånn ligning. Du vet ikke om du har... Se det jeg sier her. Og du vet ikke om du har et topp eller bunn ved å løse en sånn ligning, så derfor så må du drøfte saken ditt videre. Så det blir hovedtema i starten av neste uke. Det er å se på funksjonsdrøfting. Hvor har vi topp, og hvor har vi bunn? Denne her, den har neppe globalt topp og globalt min, fordi at denne funksjonen her, den går sikkert nedover sånn, ikke sant? Og den der går sikkert oppover sånn. Så det punktet der, det ligger lavere enn det der, ikke sant? Og det punktet der, det ligger lavere enn det punktet oppi her. Så du klarer ikke å få tak i det aller høyeste punktet og det aller laveste punktet, men du klarer å få tak i en lokal topp og en lokal bunn. Det gjør du. Men nå skal vi ta og se på den ligningen. Det er et lik null. Altså, når er denne brøken her lik null? Det er det vi ser på. Her er en brøk som kan være lik null. Da kan du tenke deg at enten så må telleren være null, eller at du ganger med den evneren på begge sider. For da kan du få kortet vekk der, og så 0 ganger den her, det blir 0, så da står det med bare telleren lik 0. Så vi setter telleren lik 0, x i andre pluss 2x lik 0. Sånn. Det er en annen gradsligning, er det ikke det? Det står x i andre. Og annengradsligninger. Hvordan løser du det i annengradsligning generelt? ABC-formelen. Men hvis jeg kan unngå ABC-formelen, så har jeg veldig lyst til det, for det er jo litt sånn komplisert enn ABC, med roten og noen nevner. Jeg kan faktorisere den der. For jeg mangler konstantleddet, sånn pluss 5 eller et eller annet sånt her, så jeg mangler den delen. Og da er det ofte greit å utlate ABC-formelen og finne på noe annet. Jeg kan sette en x på utsiden av en parentes her. Og hva står jeg med da? Står jeg med 1 der, pluss 2, lik 0. Her står det at den ganget med den skal være lik 0. Da må enten den være 0 eller parentesen være 0. Så jeg må ha x lik 0 eller x pluss 2 være lik 0. Og den siste, den der er ikke noe å gjøre noe med, det står jo x lik 0. Den der tar jeg 2 og flytter over, så jeg får minus 2. X lik minus 2. Så jeg har 2 løsninger. Den ene er den, og den andre løsningen er den. Annengradsligninger har høyst 2 løsninger. Den kan ha en løsning. Og den kan ha nulløsning også. Ja.
Må vi ikke nå dobbeltsjekke at ingen av de x eller ikke blir sånn at det ikke blir null?
Ja, det er et godt poeng. Hvis x er null, blir den evnen null. Nei, hvis x er minus 2, blir nevnet 0. Nei, vi har at nevneren ikke er 0 for x lik 0 eller jeg trykker på noe nå. Vi har hatt nevneren ikke er 0 for x lik 0 eller x lik minus 2. Så det går bra. Hvilken nevner snakker jeg om? Jeg snakker om x pluss 1 i andre. Sånn. Vi har hatt nevneren x pluss 1 i andre, ikke er 0 for x lik 0 eller x lik minus 2. Så de to løsningene er akseptable. Yes, så en andregradsligning, det kan ha nullløsning og en løsning, eller to løsninger. Tredje grad, det kan ha mange løsninger, høyst tre, fjerde grad, høyst fire, og så videre. Har vi noen ABC-formel for tredje grad? Nei, det finnes noe, men det er noe griseri. Kan det hende at vi blir bedt om å løse en tredjegradsligning? Ja, det kan hende, men da er det ofte sånn at du enkelt klarer å faktorisere eller noe. Så noen enkle tilfeller der er mulig å løse. Yes, er det noen spørsmål på slutten? Da er vi ferdig med denne timen, og så er det en time senere i dag.